oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. avgust. Danas zapravimo jednu temu, fokusu će biti zbornik regionalnih priča, trenutak kada je meni počeo rat, koji je nedavno objavio Beogradski forum ZFD. Zbornik sadrži 27 priča, autorki, autori svih sredina jezika bivše Jugoslavije, a naši gosti su najpre urednica i selektorke ovog zbornika, Ana Pejović iz Beograda, urednica u forumu ZFD, i Senka Marić iz Mostara, koja je pesnikinja i autorka proze. Razgovarat ćemo i sa nekoliko autora zastupljenih u ovom zborniku. To će biti Emir Imamović Pirke, sarajevsko-šibenski pisac i novinar, Andrej Blatnik iz Ljubljane, prozni pisac i univerzitetski profesor, i Mirjana Đurđević iz Beograda, autorka brojnih romana i također profesorka univerziteta. I u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, tema emisije, regionalni zbornik priča koji se zove Trenutak kad je meni počeo rat. Tim povodom je sa mnom u studiju Ana Pejović, urednica izdavača organizacije koja je poznata pod skraćenicom ZFD i jedna od urednica zbornika, dakle Trenutak kad je meni počeo rat. Pa na početku, Ana, dobar dan, dobrodošla.
Hvala, bolje te našla.
Pa ja bih predložio da malo približimo ZFD i na koji način, dakle, ova organizacija deluje, posebno u oblasti kulture kod nas. Ja ću samo podsjetiti, pre nekoliko godina, tačnije 2018. je meni gost bio Viktor Ivančić, koji je bio jedan od urednika fotomonografije zajedno sa Nemanjom Stjepanovićem i Hrvojem Polanom i za 7 logora o ustanovama kulture koje su u ratovima 90-ih postala mesta stratišta. To je ZFD objavio, ali ti slobodno možeš da pomeneš i druge publikacije i šta im je zapravo cilj.
Da, Forum ZFD je zapravo nemačka organizacija koja se bavi suočavanjem sa prošlošću, i mirovna je organizacija, bavi se, dakle, na neki način promovisanjem i podsticanjem mira uglavnom u konfliktnim i postkonfliktnim područjima. Na području Zapadnog Balkana ima svoje kancelarije, osim u Beogradu, u Sarajevu, u Skoplju i u Prištini. Što se srpskog odeljka tiče u kom ja radim, on ima svoju, ja bih rekla, dvostruko važnu ulogu. Jedna je podrška medijima i saradnja sa medijima, a druga je upravo ova o kojoj mi danas pričamo, a to je uloga kulture i umetnosti u postkonfliktnim društvima, sve u cilju stvaranja makar kakvog takvog održivog mira i takođe podrške možda alternativnim pravcima kulture sećanja kod nas. I da, knjiga Viktora Ivančića i Hrvoja Polana i Nemanje Stjepanovića i za 7 logora je baš dobar primer toga, pošto je to zapravo bio dvostruki projekat. Jedno je izložba fotografija, dakle sam Viktor i Hrvoje i Nemanja delimično su putovali u te uglavnom ustanove kulture koje su bile mesta mučenja ili stradanja i zapravo na neki način pravili jednu širu sliku nepostojanja kulture sećanja. I ne govorimo samo o ratu u Bosni, u pitanju je Hrvatska, ima nekoliko fotografija i sa Kosova, tako da je ona sa dve svoje strane, kroz, da kažem, književno-novinarski rad, a i kroz fotografski rad, pokušavala da u kulturu sećanja utisne ono što je, rekla bih, namerno odstranjeno i zaboravljeno, pošto tih 30 lokacija ni jedna nema bilo kakvu tablu koja bi sugerisala da se tu desilo nešto što je zapravo bilo na neki način, osim ubijanja ljudi, ubijanje i kulture kao takve.
Ja sam zbornik Trenutak kad je meni počeo rat, on sadrži 27 priča regionalnih autora, od toga 12 su izabrani preko konkursa, dakle preko praktično anonimnih prijava, a 15 su poslali svoje priče po vašem pozivu i kao urednici i konkursa izdanja ste, dakle, pored tebe, to je Vladimir Arsanić iz Srbije, Krun Lokotar iz Zagreba, odnosno Senka Marić iz Mostara, to jest Bosna. I sad prvo pitanje neka bude od više koja se nameću. Otkud kod vas motivacija za ovakav tip konkursa, odnosno zbornika, i zašto baš fokus na sam početak rata, odnosno ne čak ni na početak, nego na trenutak kada su autori shvatili da je rat počeo, odnosno da postoji kao takav?
Prvo da objasnim otkud podela između malo etabliranih i renomiranih autora i konkursa. Ideja nam je bila da probamo da raširimo zapravo samu misao o tome čiji je to narativ. Sve je krenulo od toga da ovaj krug autora koji po pozivu je krug autora sa kojima smo mi svi, koji se već pomenuo, i Senka i Kruno i Vlad Arsenić i ja u raznim inkarnacijama radili, i to je otprilike manje više jedan vrlo sličan, rekla bih, pristup književnosti, u stvari kulturi sećanja kroz književnost. A konkurs je onda bi imao za nameru da vidi šta možda malo šira književna zajednica ili ona koja je potpuno odvojena od te, dakle, ljudi koji pišu, ali koji se time možda ne bave ili žele da se bave profesionalno, ali trenutno nisu u tim vodama, kako oni gledaju na tu temu. Otkud baš tema trenutak kad je meni počeo rat? Sve je krenulo od Krune Lokotara na jednom festivalu u Šibeniku, festivalu Fališ, gde on organizovao jedno književno veče, neka vrsta storytellinga, na kom su učestvovali razni ljudi koji nisu i strogo književnici, ljudi koji se na neki način bave kulturom i umetnošću. Bilo je jako zanimljivo, vrlo onako, ja bih rekla, i na momente i potresno i duhovito, i to nas je zapravo ponukalo na tu ideju da hajde da probamo da zabeležimo ta sećanja, ali koja, dakle, imaju svoju umetničku obradu. Dakle, to nisu ispovedi, to nije oral history, to nisu ispovedne forme, ali na neki način one nose ogroman deo autobiografskog u sebi, makar kod onih autora koje malo bolje poznajem i čiji sam rad malo više pratila poslednjih godina.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo i još jednu od urednice i selektorki zbornika Trenutak kad je meni počeo rat, to je Senka Marić iz Mostara, rođena je 1972. godine. Ona je autorka više knjiga poezije i proze. O njenim romanima Kintsugi tijela i Gravitacija razgovarali smo u ovoj emisiji. Posebno pitanje za Senku Marić, uz važnost ratnih sećanja kroz književnost i to kako se savremena regionalna književnost bavi ovom temom, te šta se tu ima još reći, pitali smo je da kaže koje ona odlike ili osobine prispelih priča na konkurs vidi, te kako vidi autore koje su pozvali, posebno iz Bosne i Hercegovine.
Ovdje se radilo o, kao što i znaš, o konkursu koji je raspisao ZFD forum, koji se inače bavi rezolucijom konflikta, i konkurs je bio regionalni u smislu da je cilj bio upravo neka vrsta pomirenja ili pokušanja shvatanja koliko je ona nama blizu ili koliko nam je daleko u kontekstu onoga što živimo, pa tako i književnosti koja bi se pisala u toj regiji. Ja sam se primarno bavila onim što je do tekstovima koji su došli na konkurs. Mislim da smo imali neki 280 priča. Dakle, u ovom slučaju se pisalo konkretno o samom ratu, odnosno o trenutku početka rata. Čini mi se da na ličnom nivou svi mi taj početak rata osjećamo isto kroz neke lične priče koje variraju u svojoj sadržajnosti, ali ipak u konačnici sve govore o nekom opštoj nevjerici, začuđenosti i nemogućnosti prihvatanja, u stvari pokušavanja shvaćanja onoga što je samo po sebi neshvatljivo, jer iz perspektive mira iz koje smo ušli u rat, kako obično to ide u životu, ne može ni biti drugačije. Rat se činio kao nešto nezamislivo i onda je to počelo da se preljeva u stvarnost i pokušava nam reći da je stvarno. Tako da je tema rata u književnosti možda ipak najprisutnija u Bosni i Hercegovini. E sada, koje su teme kojima se tu ljudi bave? Tu imamo od nekih primicanja i udaljavanja od same teme rata, ali on, kao što sam rekla ranije, na neki način je uvijek prisutan. Ja često sama privatno pomislim da se o ratu zaista nema više šta reći, a onda se pojavi neka nova knjiga i koja me uvjeri da još uvijek postoje novi načini da se ta priča kaže i da se postignu neki novi nivo i značenje kroz koja ćemo nešto saznati. Ono što sam ja zaključila na kraju čitanja svih tih priča je bilo da bi ovo zaista bio jedan jako dobar materijal za nekog sociologa, da bismo zaista kroz iščitavanje ovih priča, ako bismo ostavili po strani njihovu književnu vrijednost, mogli zaista da shvatimo šta je ono šta ljudi generalno misle u našim krajevima. Ono što sam ja dakle primijetila je da svi imamo svoje istine koje su nužno u najčešćem slučaju jako podijeljene, da i dalje je taj rat prisutan sa svim problemima koje je imao dok se i dešava, odnosno uzrocima koji su doveli do njega. Ljudi su još uvijek jako podijeljeni na one naše i vaše, valjda na nas i one koji su protiv nas, i to je bilo vrlo očito kroz veliki broj tekstova koje smo čitali. Dakle, ta podijeljenost istine i nerazumijevanje za drugog. Mislim, generalno o temi rata je jako teško govoriti kako meni u ovom trenutku, tako i pisati o njoj bez upadanja u neka opšta mjesta. Možda smo se na izvjestan način načitali svega toga ili možda čak više naslušali svega toga, ali ono što bih ja istakla u prvi plan u svemu tome je da ipak književnost može da uradi nešto drugo, može da uzme opšte stvari, one koje su nam svime poznate, i da kroz sredstva književnosti ih prikaže na jedan novi način sa novom emocijom kroz koju ćemo opet doći do neke novije spoznaje. Priče koji, po pozivu koji su radili autori iz regiona, tu je bilo 5 autora i autorica iz Bosne i Hercegovine. Jako bi htjela da povučem neku paralelu među njima, onda bi to bilo upravo ono o čemu sam malo prije govorila, taj osjećaj potpune začuđenosti i izmještenosti i uplašenosti, što je opet na kraju ono što se uvezuje i sa svim drugim pričama.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Anom Pejović i Senkom Marić, urednicama zbornika Trenutak kad je meni počeo rat.
You can look for me, but I can't.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo drugi deo razgovora sa Anom Pejović, urednicom zbornika regionalnih priča, trenutak kad je meni počeo rat, koji je nedavno objavio forum za FD iz Beograda. E sad bih baš pomenuo koje ste autorke i autore pozvali, dakle te afirmisane pisce koji su većinom srednje generacije, to bukvalno iz svih sredina bivše SFRJ, uključujući i one sredine u kojima se govorilo, sad bismo rekli, manjinskim jezicima, tada su to bili jezici narodnosti, dakle Ildi Kolovaš iz Subotice koja piše na mađarskom, čije prevode naravno možemo čitamo i kod nas, ili jedan mlađi autor koji je i glumac, Špetim Seljmani sa Kosova, odnosno iz Prištine, a po jedan autor je, recimo, iz uslovno rečeno manjih sredina, Andrej Blatnik iz Slovenije, iz Makedonije, to zanimljivo, Dejan Dukovski, reditelj, koji nije, dakle, primarno pisac, iz Crne Gore je mlađe srednje generacije Stefan Bošković, po dvoje iz Srbije, Mirjana Đurđević i Srđan Srdić, troje iz Hrvatske, Zoran Ferić, Olja Savičević, Ivančević i Tanja Mravak, mada u neku ruku je Emir Imamović Pirk, jer živi u Šibeniku, mada on, dajde kažemo, ima dvojno državljanstvo, zajedno sa još četvoro iz Bosne i Hercegovine, dakle, to su Ilamija Begagić, Lejla Kalamujić, Tanja Stupar Trifunović i Selvedin Avdić. Očigledno ste i vodili računa da budu zastupljeni autori oba roda. Zašto ova proporcija i konkretno ovi autori i autorki?
Ima ih dosta koji imaju fluidnu, ja bih rekla, fluidni identitet. Ildi Kolovaš prvo, pre svega, ona nekako i ne spada u kanon srpske književnosti, koliko god da razum govori da ona zapravo jeste autorka odavde. To što piše na drugom jeziku, mislim da malo više govori o našoj sceni nego o njoj samoj. Iz tog razloga je ona i bila pozvana, naša je namera bila da kad na neki način usmeravamo struje, da ona uđe u na neki način u odabir kao autorka iz Srbije. Mnogo smo se dvoumili oko godišta i čini mi se da koliko god je ovo možda između, ajde kažem, dominantno 67. 8. i ranih 80. 81. 2. naravno sa nekim izuzecima među mlađom i starijom generacijom. Mislim da sad pravimo, verovatno bismo napravili drugačiji odabir. To je bio neki trenutak kad smo pomislili, neko od nas je znao da je neko imao u svojim knjigama neke autobiografske elemente, neko je sa nekim razgovarao. Neke od priča smo zapravo hteli da čujemo, kao što je slučaj Dejana Dukovskog, iako je bilo verovatno očiglednijih književnih odabira nego njega.
Mada je on pisao Sarajevo, nije on Makedonija.
Jeste, da, što isto na neki način zanimljivo. Čini mi se da ima autora i kojima je to bio samo okvir za pričanje opet neke autobiografske ili biografske priče koje nema previše veze sa ratom. Mislim da je najviše odabir bio prema tome što znamo šta neke ljude interesuje, šta su možda nekad razgovarali. Recimo, priča Olja Savičević-Ivančević je deo novog romana koji je baš pre neki dan najavila da će izaći sledećeg meseca u Hrvatskoj. Pretpostavljam, verovatno odmah nakon toga i u Srbiji. Mislim da i stilski i obradom teme ima zapravo dosta različitosti u ovoj zbirci.
Ti si malo čas spomenula, ja bih dodao neke svoje utiske ovim pričama afirmisanih autora. Neki mi deluje naglašeno autobiografske kao vrsta sećanja na taj period i kod Lamije, i kod Blatnika, i kod Mirjane Đurđević, s tim što je to jedna emigrantska perspektiva, kod Ildi Kolovaš, gde je baš zanimljivo koji baš oni taj trenutak vide. Kod Ildi Kolovaš je to prekid putovanja vozom između, dakle, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. U nekim pričama su naglašeni ti, uslovno rečeno, rani jadi sa kojima se likovi suočavaju u tom uzrastu, bilo da je to odrastanje uz gubitak majke kod Lejle Kalamujić, ili zazor zbog, po znacima navoda, pogrešnog prezimena kod Olje Savičević, ili kod Tanje Mravak u priči jedan ponos mladih osoba jer učestvuju u civilnoj zaštiti. Pa onda priči Špetima Seljmanija vidimo primere policijskog maltretmana na Kosovu. A opet ima i priče koje su ovlašno vezane uz temu, odnosno posredno govore u ratu, bilo kroz njegove posledice ili kroz sećanje na nekadašnju ljubav. Tam mi se priča nekako izdvojila Zorana Ferić. Možda mi se ona najviše dopala. Eto, koje bi ti izdvojila dodatno karakteristike?
Da, meni recimo bilo zanimljivo to posredno i neposredno iskustvo, što godištem, što mestom rođenja ili mestom boravka u vreme trajanja ratova 90-ih, pa imamo i, ajde kažem, direktno iskustvo, kao što je recimo slučaj Tanje Stupar Trifunović ili Lamije Begagić, ako možda baš sama mesta na kojima su njih dve u tom trenutku, odnosno njihove junakinje u tom trenutku živele, nisu bila poprišta borbe, nego više, ajde da kažem, neka vrsta zaleđa, ili kod Selvedina Avdića onaj trenutak kada on shvata da više ništa ne može da se vrati, kada se na rat nadoveže još neka nevolja ili muka, u ovom slučaju je to zdravstvena situacija brata glavnog lika, ali takođe mislim da recimo u slučaju Stefana Boškovića ili Špetima Seljmani, oni su pa manje više možda čak i isto godište, jedan porast nasilja koji se dešava na obodima, ajde da kažem, sukoba. U slučaju Stefana Boškovića oni odlaze na neku mitsku granicu da kupuju kola, a ta granica, pretpostavljam da je granica između Bosne gde ne važe nikakva pravila i Crne Gore gde kao nešto malo važi, i onda to zapravo jedan stepen nasilja koji je bio prisutan u celom društvu, ili kod Špetima je iz vizure deteta ispričan na policijska represija na Kosovu, pretpostavljamo pre samog početka rata. Meni isto recimo ovaj coming of age mi je bio zanimljiv kod Tanje Mravak, kod Olje Savičević Ivančević, gde kao da one sebi, a mislim da mi često isto iz Srbije upadamo u taj neizdrž, da probamo nekako da sebi u glavi pomirimo to da je to bilo i najgore doba, a možda i najbolje doba, gledajući naša godišta, druženja, prva zaljubljivanja, već šta je sve, šta sve podrazumeva neko tinejdžersko vreme. Što se tiče Ferićeve priče, ja se slažem, ona je tipično Ferićevska, rekla bih, ima okvir ratni, ali mislim da ima jako važnu poruku, a to je da je život nekako išao čak i tamo gde mi možda sad iz ove vizure mislimo da je sve stalo. I baš taj odnos između rata i poraća i rata i života ili isprepletanosti je, mislim, ono što odlikuje ovu knjigu.
A ne bih pomenuo još jednu važnu crtu vašeg zbornika, regionalnih priča. To je način na koji on vizualno, odnosno grafički oblikovan. Ilustracije su jako važne. Tu ste sarađivali sa određenim brojem studenata sa Fakulteta primijenjene umetnosti iz Beograda. Pa kako je došlo do te saradnje? I posebno me zanima, pošto su oni ilustrovali svako od 27 priča, kako su čitalački eventualno reagovali na njih, ako znaš?
Da, knjigu je dizajnirala i oblikovala Olivera Batajić-Sretenović, koja je inače docentkinja na Fakultetu primenjenih umetnosti. Njena je bila ideja da studenti ilustruju knjigu. Mi smo se naravno oduševili tim predlogom, ne samo zato što će ona imati dodatni, da kažem, vizuelni okvir, nego što će imati dodatne čitaoce do kojih mi verovatno nikad ne bismo mogli da dođemo. Njih je 8, oni su uglavnom studenti završnih godina i master studija na Fakultetu primenjene umetnosti. Posredno znamo od Olivera, još uvek nismo organizovali susret, ali mislim da će se to desiti već početkom septembra. Imali su zadatak svi da pročitaju. Ona nam je rekla da je nekima to onako dosta teško palo, ali mislim da se iz ilustracije vidi da su čitali. Ona je skupljala te njihove impresije i onda smo se dogovorili da se sretnemo, da ne bili se malo razmenili kad budemo i radili promociju. Oni su naravno zainteresovani da upoznaju autore.
Ja ne sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Uobičajeno kada je zbornik ili projekat ove vrste i kada učestvuju autori iz različitih sredina, da bude i promocija u različitim sredinama. Da li ste planirali, da li ste već promovisali ovu knjigu, i posebno me zanima, odnosno zbornik priča, na čemu ćete insistirati u razgovoru, budući da se Forum za FD bavi kulturom sećanja kroz umetnost, književnost?
Da, prva promocija je bila na festivalu Bukstan u Sarajevu, sledile su promocije u Loznici početkom septembra u Novom Sadu i u Šibeniku, a onda planiramo da se prošetamo, da kažem, po svim postjugoslovenskim državama, ovim u kojima nismo bili, Prištini, Skoplju, Podgorici, a pozivi stalno stižu. Drugi segment jeste takođe da zbornik ima svoju promociju i u online formatu. Portal Nomad iz Sarajeva je objavio, ja mislim, 10 priča. U Licu ulice će u naredna 3 broja, odnosno u ovom koji je sad objavljen, u naredna 2 broja izaći po jedna priča. Portal Hrvatskog društva pisaca, kritike Hrvatskog društva pisaca, takođe počeo da objavljuje, tako da pokušavamo i da dođemo i do onih čitalaca koji možda ne mogu fizički da se dokopaju knjige. Ideja jeste da razgovaramo prvenstveno o pričama koje su autori pisale, ali takođe i o tome šta sve može biti kultura sećanja i ko je gazda tog narativa, ko drži taj narativ i da li mi koji osjećamo potrebu da ispričamo neku priču zapravo možemo da makar otvorimo mala vrata ka drugačijem razumevanju tog perioda.
Ana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi. Uvek je zadovoljstvo.
A naša sagovornica i gošća u emisiji Oko Balkana bila je Ana Pejević, jedna od urednica zbornika regionalnih priča ili regionalnog zbornika priča, trenutak kad je meni počeo rad, koji je praktično nedavno objavio forum ZFD iz Beograda.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet. Whoa, whoa.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
U nastavku emisije slušamo Andreja Blatnika, proznog pisca i profesora na Univerzitetu u Ljubljani, rođenog 1963. godine. On je objavio 5 romana, 6 zbirki kratkih priča, 5 naučnih knjiga iz oblasti studija kulture i jedan priručnik za pisanje kratkih priča. Kod nas su mu prevedene knjige priča Kapiraš i Ugrizi i roman Promeni me. Njegova priča se zove Zemljotres, koja je zastupljena u ovom zborniku Trenutak kad je meni počeo rat i referiše na kratkotrajni rat u Sloveniji. Da li je i zašto važno sećanje na Trenutak kad je meni počeo rat?
Život se ne pamti u celini, nego u nekim posebnim trenucima, najčešće onim koji nekako život promene. Ima puno antologija na temu kako sam upoznao svoju dragu. A dan kad je umro Kennedy, čak i ja imam neku staru priču, dan kad je umro Tito. Naravno, šta mijenja život više od rata, tako da mi se ova ideja za antologijom kako je personalno nekome počeo rat činila odlično. Bilo mi je drago da se mogu setiti ovog svog specijalnog trenutka.
Koliko se i danas u svakoj nacionalnoj književnosti ponaosob piše o ratovima 90-ih i da li je ta tema potrebna, odnosno o čemu treba i dalje pisati kad je reč o sećanju na rat?
Zapravo o ratovima iz početka 90-ih u slovenačkoj književnosti nema baš nešto mnogo. Imamo jedan roman u stripu koji je vrlo dobar. Imali smo odličnu, izazovnu predstavu umjetnika koji stvara pod imenom Janez Janša Republika Slovenija, koja je se utemeljila na nekim faktičkim dokumentima iz tog vremena, ali nastalo su više manje dva romana iz tog doba i nisu ostavila nekakav dublji utisak. Zašto toga nema više, možda je tu treba za odgovor potražiti malo psihoanalitske interpretacije, možda nekako ovo vreme da bi još nije toliko lako da bi mogli pisati o njemu i čini mi se da će zapravo pravi romani na tu temu tek nastati, a možda će ih pisati ljudi koji ovo vreme nisu doživjeli. To će biti ona distancija koja će omogućiti kreaciju.
Pitanje za Andreja Blatnika bilo je zašto naslov Zemljotres i fragmentaran koncept priče.
Naslov priče Zemljotres izlazi iz istinitog događaja koji je u priči opisan. Naime, neka moja koleginica probudila se usred noći zbog tutnjave, zemlja joj se micala ispod kreveta i bila je sigurna da je zemljotres, ali kad je pogledala, vidjela je da zapravo pored kuće njezinih roditelja na novo izgrađenom putu idu tenkove Jugoslovenske narodne armije. Znači, radi se o ovom istinitom zemljotresu, a na drugoj strani bilo je ovo metaforičko značenje. Znači, posle zemljotresa može se stvari nekako popraviti, sastaviti na novo, rekonstruirati, ali nikad više nije sve isto kao što je bilo pre. To mi se činio veoma dobar koncept za početak priče.
U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo sada Mirjanu Đurđević iz Beograda, doktorku tehničkih nauka, profesorku, književnicu, rođene 1956. godine, objavila je 17 romana, kao i brojne priče i eseje, a u prethodnim romanima Bunker Patka i Bunker Swing razgovarali smo upravo na ovom programu. Da li je i zašto važno sećanje na trenutak kad je meni počeo rat?
Generaciji koja je doživela i preživela rat, ovakvo sećanje je sigurno veoma važno. Pre svega svakom pojedinačno. Svakom je njegov početak rata neka autentična uspomena. Ne verujem u kolektivne sećanja, ona su uvek rezultat nekakve medijske manipulacije, bilo da su mediji bili kusle, bilo da je to danas internet. Zato je mislim da ova knjiga može biti značajna onima koji budu pročitali cijelu. Upravo zato da donekle razveju tu maglu nacionalnih kolektivnih sećanja kojima smo okruženi, ako im je uopšte stalo do toga.
Koliko se i danas u svakoj nacionalnoj književnosti ponaosob piše o ratovima 90-ih i da li je ta tema potrebna, odnosno o čemu treba i dalje pisati kad je reč o sećanju na rat?
Sad, ako pod našom književnošću podrazumevaš regionalno premalo. Ako idemo po zemljama, učesnicama u ratu, kako gde? U Srbiji po meni baš premalo, u Bosni i Hercegovini značajno više. Što negdje razumljivo, ali se bojim da sada, posle 30 godina, takva literatura biva najznačajnija za same autore. Manje za nove čitalačke generacije koje su stasavale posle tog rata. I moje generacije su Nemci i Partizani bili preko glave, a gnjavili su nas njima u vreme dok su se Nemci već brčkali po Jadranu ponovo. A rasli smo mnogo bliže tom Drugom svetskom ratu nego što su ove nove čitalačke generacije rasle nakon ovog poslednjeg. Ivica Đikić je, pripremajući se za svoj sjajni roman Beara, koji se bavio zločinima u Srebrnici, iščitao desetine hiljada stranica svedočenja u Haškom tribunalu. I bojim se da je samo on lično ostao trajno promenjen od onoga što je tu pročitao. Ali negdje je rasterećen, tako je rekao. Koliko je čitalaca imao u regionu, ne znam, u Srbiji jako malo, desetine, stotine, ne više.
Dakle, njena priča u ovom zborniku se zove Ana i lažne uzbune. Ta priča donosi takozvanu emigrantsku perspektivu na početak rata i na međuetničke tenzije među jugoslovenskim iseljenicima u Kanadi. Pa je pitanje kakva je bila atmosfera među emigrantima, a tu ona u priči pominje i različite radio programe koje su emigranti pratili.
U okruženju u kome sam se ja kretala, a to su Srbi, Hrvati, Crnogorci, tek po neki Makedonac, vladala je neverica na koju smo odgovarali s prdnjom sa etničkim radioprogramima suprotstavljenih strana koji su bili direktno kontrolisani iz matice. U Jugoslaviji pa nemoguće, kakve budale. Za posle kad je odista počelo, zaista ne znam, otišla sam iz Kanade.
Drugo pitanje, konstatacija da njena priča spaja komičke, odnosno satiričke i dramske elemente, odnosno efekte, pa je pitanje zašto je tako koncipirana i zašto se naratorka u priči vratila kući iako je rat počinjao.
Meni nije padalo na pamet da ikoga zasmejavam, prvo je mi tu odavno ništa nije smešno. To je jednostavno način na koji ja vidim svet i na taj način se izražavam čak i privatno. Priča u potpunosti autobiografska, pa je odgovor, vratila sam se da bih bila kod kući, sa svojim ljudima. Namerno ne kažem narodom, jer ne mislim tako i najverovatnije bih ponovo učinila isto, iako se broj mojih ljudi mnogo smanjio među vremenom.
Čuli ste razgovore sa Andrejom Blatnikom i Mirjanom Đurđević, autorima koji su zastupljeni u zborniku Trenutak kad je meni počeo rat, izdanje foruma ZFD.
Connection. I can scream now. You can hear me front to pick it to police now. I'm a freeze out, these enemies out. They never see that the God, no need to bend my knees down. Heaven forbid, I never came, time's running out. Nothing new under the sun, better cast down.
U ovom kontekstu ili ovom tematu o zborniku regionalnih priča trenutak kad je meni počeo rat čućemo i bosansko-hercegovačkog pisca Emira Imamovića Pirkea koji je rođen 1973. godine u Tuzli, veći deo života je proveo u Sarajevu, stanuje poslednje godine u Šibeniku. On je prozni pisac i novinar 2,5 decenije. Objavio je i 5 romana, a o poslednjem koji se zove Terorista razgovarali smo i u ovoj emisiji. Da li je i zašto važno sećanje na trenutak kad je meni počeo rat?
Zbornik pod naslovom Trenutak kada je meni počeo rat zapravo je ekstenzija onoga o čemu smo razgovarali prošle godine na festivalu Alternative i Ljevice u Šibeniku, kada smo obilježavali 30 godina od početka napada na Šibenik i rata u tom dijelu Hrvatske. A taj panel ili okrugli sto ili kako se već formalno zvala ta diskusija je inspirirana dokumentarnim filmom bosansko-hercegovačkog scenariste i režisera Namika Kabila. Film se zove Informativni razgovor i snimljen je 2007. godine. U njemu akteri rata u Bosni i Hercegovini istina ne govore samo o trenutku kada im je počeo rat, nego o svim trenucima koje pamte iz tog rata. Ono što smo mi pokušali prošle godine, što je vjerujem namjera i urednika ovog zbornika, jeste da se umjesto oficijelnom historijom i takozvanim patriotskim sjećanjem bavimo isključivo ljudskim, intimnim, ličnim pričama koje su, koliko god bile dokumentarne i stvarne, zaista na granici fikcija ako se i ne doimaju kao potpuna fikcija. Pamtim recimo iz te prošle godine priču Tomislava Bašića, pisca i ratnog veterana iz Šibenika, koji je opisivao kako je u rat pobjegao od kuće lažući majici da ide kod prijatelja u Zagreb na neki parti. Kada je došao u vojsku i dobio uniformu i oružje, a noć prije nego će otići direktno u borbu, tu se pojavila neka rakija, onda neka trava i klinci od 18-19 godina su se ponašali i osjećali kao da su na najboljoj ekskurziji svog života. Dan kasnije, isti ti momci nose prijatelja kojem je granata otkinula nogu i čude se zašto iz te noge ne lipti, iz ostatka te noge ne lipti krv kao što to biva u američkim filmovima. Kroz 4 godine naučit će puno toga, između ostalog i da filmovi o ratu, pogotovo američki filmovi, jako puno lažu. Meni kao čitatelju i meni kao piscu i kao novinaru je važno dakle da čujem takve priče, pa i da ih ako mogu ispričam. Jer ono što će se pisati kao nekakva službena istorija postjugoslavijenskih država uvijek će biti puno laži. Laž, naime, savršeno dođe da se prikriju sve one praznine koje su se pojavile i u državnim aparatima i u organizacijama i u institucijama. U trenutku kada su upravo te institucije, državni aparati, organizacije i svi ostali trebali obnašati ključni posao države, a ključni posao države je da zaštiti svoje stanovništvo na svakom pedlju njenog teritorija. Zbog toga, dakle, pričati o trenutku kada je meni ili bilo kome drugom počeo rat i književno potentno i mislim društveno puno korisnije nego pratiti stalne promjene i živahnu prošlost ovih prostora. Mi možda ne znamo kakva će nam biti budućnost, ali sve manje znamo i kakva nam je bila prošlost.
Koliko se i danas u posebnim domaćim književnostima, odnosno u svakoj nacionalnoj književnosti ponaosob, piše o ratovima 90-ih i da li je ta tema potrebna, odnosno o čemu treba i dalje pisati kad je reč o sećanju na rat?
Za razliku od prvih poratnih godina kada se u bosansko-hercegovačkoj književnosti o ratu pisalo jako puno i kada se pokazalo kako kvantitet vrlo efikasno guši kvalitet, u posljednje vrijeme čini mi se, o ratu se piše puno manje, ali zato puno bolje. Piše se iz različitih perspektiva, iz perspektiva ljudi koji su bili zarobljeni, koji su proveli cijeli rat u skloništima, naravno koji su bili vojnici, iz perspektive traumatiziranih vojnika koji se ne mogu naučiti na mir, jer im je život do te mjere prekinut i promijenjen, da se ne snalaze ni u novom, niti mogu pronaći fragmente onog starog. Pisati o ratu treba isključivo i samo ako pisatelj ili spisateljica tu potrebu osjećaju. Pisati po nečijoj narudžbi ili još gore da bi se zadovoljila očekivanja vlastite zajednice, etničke, komšijske, kako god je nazvali, je odvratno. A nemam adekvatnu riječ za ono što pojedini autori naravno još uvijek rade i radit će uvijek, a to je unovčavanje tuđih trauma. Pri tome prilagođavanje naravno uvijek onome što službena politika u datom trenutku želi prikazati kao stvarnu sliku prošlosti, bez obzira koliko ta slika nemala dodirnih tačaka sa onim što se u prošlosti zaista dogodilo. Kogod se odluči da piše o ratu, ja mu se divim. Kogod napiše dobru knjigu, ja ću je sa zadovoljstvom pročitati. A to se može dogoditi samo zato ako se o ratu ne piše trendovski, ako se ne piše po narudžbi ili zbog nekakvog dodvoravanja. Drago mi je što se u bosansko-hercegovačkoj književnosti to događa rijetko ili gotovo nikako. Damir Ovčina, Mila Kaharović, Posavljak, Faruk Šehić, Damir Uzunović, da nabrojim samo neke od autora, pišu o ratu ili i o ratu, ali na način da je to prvo i prije svega vrhunska književnost takva, dakle, da bi je čovjek čitao, iako govori o ratu u Ruandi, o ratu u Vijetnamu, o drugom svjetskom ratu ili stogodišnjem ratu u Europi. Tek dakle, kada naša vlastita trauma postane književnost koja savršeno funkcionira u recepciji čitatelja bez te traume, nastala je velika književnost o velikom užasu. Takva književnost se ne proizvodi masovno, nikad se nije ni mogla proizvoditi masovno, a ona koja sa druge strane nastaje, dakle ona patriotska, militantna, politički podobna i svaka druga, je najobičnije smeće.
Posebno pitanje za Emira Imamovića, uz podsjećanje da se njegova priča zove Rat govori po žuri, to da ta priča ima fragmentarnu strukturu, te da u sličicama neposredno predočava približavanje rata, odnosno izmeštanje jedne porodice iz grada u selo, a onda predstavlja, odnosno prikazuje njihovo bežanje iz sela koje je bilo napadnuto. Zašto ovakav koncept priče, uz to da može i da se osvrne na njen sadržaj i željene efekte?
Moj problem sa vlastitim sjećanjem na trenutak kad mi je zaista počeo rat, a počeo mi je bukvalno ispod prozora, je takvo da od njega nisam mogao napraviti ništa. Pamtim 5, 6, 10 slika iz tog dana. Ja sam rođen i odrastao u Tuzli i tamo sam proveo rat. Dakle, pamtim sve te slike od 15. maja 1992. i od njih ne mogu ništa. Možda bih da znam slikati, napravio sliku, da postoji ogromna količina nekakvog lako dostupnog videomaterijala, možda bi znao smontirati i nekakav kratki film, ali napisati priču o tome ne mogu, ama baš nikako. Ne vidim ni u jednoj toj slici ništa što mi je inspirativno, što će biti više od njenog golog dokumentarističkog opisa, a događaji su izuzev krajnjeg i konačnog takvi, da prije bih dobio, čini mi se, dijagnozu nekog relevantan književni tekst. Zato sam se odlučio za priču koja je na kraju dobila naslov Rat govori po žuri, koja je potpuno fikcijska. Narator je dječak iz nekoliko razloga. Forma kratke priče ne dopušta kompliciranje, nikakve meandre, skretanja, tumačenja i sve ostalo što je u romanu dopušteno, a odrasli ljudi i u ratu i u miru i u književnosti vrlo često znaju da kompliciraju. Moj narator ima jednostavan pogled na svijet i on samo eto pamti ono što se oko njega događalo, a događala se jedna velika naivnost odraslih, uvjerenih da to što se rat dešava nekoliko stotina kilometara od njih, malo stotina kilometara od njih da to preciziramo, znači da nikad neće doći do pod njihov prozor. Isti ti ljudi su bili jednako naivni kada su vjerovali da je dovoljno pomaknuti se nekoliko desetina kilometara od mjesta u kojem je već počeo rat i izbjeći svaku moguću opasnost. U konačnici, oni su dio jedne jako velike grupe ljudi u Bosni i Hercegovini koja je vršila te, da ih nazovem, unutarnje migracije od tačke do tačke, tražeći malo mira, a nalazeći najčešće najviše užasa. Moji junaci odlaze u Goražde, grad koji je preživio strahovitu opsadu i strahovita razaranja i strahovita stradanja. Jedini koji su gore prošli su oni naivni ljudi koji su bježeći iz sela u istočnoj Bosni išli u Srebrenicu. Njih je naime 95. tamo zatekao genocid. Ako sam imao namjeru postići neki značajan efekat, a ne samo ispričati priču za koju čvrsto vjerujem da je dobra, onda je to da se otvori tema o ljudima koji su bježeći od rata stizali ravno u pakao.
Čuli ste razgovor sa Emirom Imamovićem Pirkeom, jednim od autora koji je zastupljen u zborniku gdje su priče sećanje na početak ratova 90-ih. Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Danas ste mogli da čujete Anu Pejović i Senku Marić, urednice zbornika Trenutak kad je meni počeo rat, kao i autori koji su zastupljeni u ovom zborniku. Emir Imamović Pirke bio gost, Andrej Blatnik i Mirjana Đurđević. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Nikola Trikuš i Zoran Uzelac, muzička urednica Karolina Živanović, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Poisoning themselves now, begging for our help, wow. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has ever.